Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zpráv bez cenzury a bez politické korektnosti na aktualitách SV24, to je ten druhý stream, pramen, kdybyste chtěli česky, a jedeme se tedy vrchnout na nejnovější zprávy. Studio Kadaň, Martin Marcikán na chystání. Tak, kde máme Miracles a jdeme se kouknout na podkres. Máme tedy dnes 12. září a koukneme se na neskromné lapsusy Nerudové zachraňují stan, tedy tu starostové a nezávislí žádnou stranu. Takže sotva pár dní poté, co Danuše Nerudová oznámila, že bude příští rok kandidovat v eurovolbách, dámy a pánové, jako tedy prý osobnost na kandidátce stanu, tak pro Mladou frontu dnes uvedla, že někdy v příštím roce by mohl vzniknout prostor pro založení nové politické strany. Je zde poznámka od Erika, tedy možná ještě v době, kdy bude vést kampaň za stan. Absurdita tohoto tvrzení zjevně, tedy a zřejmě, rychle došla jí nebo jejím řídícím důstojníkům, protože ještě týžden v Českém rozhlase změnila časový rámec na 1,5 až 2 roky. Nicméně i nadále pokračuje ve svých výrocích, které stan degradují na pouhý výtah k její moci.
respektu například tedy řekla, že by mohla být požádána o sestavení vlády a pokud by ta již je Stan součástí padla. Proč si to Stan nechá tedy vůbec líbit? Možná tedy proto, že kdyby se do popředí zájmu nedostala ona, dostaly by se tam takové kauzy Stanu, jakými jsou dozimetr, předražený nákup RWE Gas Storage.cz, čachry kolem plzeňské gigatovárny, či plány ministra vnitra Víta Rakušánka, že ano, na mobilizaci nebo militarizaci policie. Najmutí tedy Danuše Nerudové bylo chytrým odvedením pozornosti z JSD, tedy poznamenáno od Erika Besta. Ten se ve svém zpravodaji Final World společně se svými spolupracovníky zabývá tedy politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou, vycházejí čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí a Erika i mě potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Takhle se to má, abyste to věděli. Samozřejmě nejlepší je v tomhle světě přetvářek a falší schovat svoji neschopnost tím, že ukážete neschopnost pak úplně někoho jiného, že ano. Přesně jak nám říká pan Pěkin ohledně Jamesa Kiové, abyste si to uvědomili, jo? Takže takhle se to má. Jdeme se kouknouti dále a tady to takhle dáme a otevírat asi, jo, co já vím. Tak, můžete se na to kouknout. A jdeme už na tu ekonomiku, také projedeme východní Evropu dvěma zprávami. Ukrajinu, Asii a Ruskou federaci. A já se ještě pak kouknu, jestli se tady na něco dostane Military Watch magazín, asi se na to koukneme, co se děje na Vladimíra Putina, že ano, to setkání. A doporučím vám, dámy a pánové, otevři svou mysl.cz, tyto stránky, kde máte videa s českými titulky a většinou jsou tam hned i nadabovaná, takže se můžete kouknout na doktorku Naomi Wolfovou ohledně COVID, Pfizerů v uvozovkách vakcín, interní dokumenty a další věci. Můžu vám tady ukázat tradiční pochod, který už proběhl ale minulý víkend v Bělehradě, kde tradiční rodina proběhl pochod křesťanské hodnoty, láska k vlasti a úcta k tradicím a tohle by měla být Evropa, kterou chceme. Takže rodiče z kočárky s dětmi vyrazili do ulic, tedy Bělehradu. Vím, že tady se to asi moc nezmiňuje a John Campbell, toho bych vám taky doporučil, ten je zase na Volném blogu. A Petr Staněk, profesor inženýr s doktorem Josefem Skálou o lhaní, co má krátké nohy. A i jiném dění kolem nás, tedy nejnovější video. Takže se na to můžete směle podívat. Jo, ještě zmíním, máme tedy Českou republiku, že jo, takže Klub vojenské historie Tatry, Spišské Bystré a Motorkáři Slovenska, tedy zapsaný spolek Brat za brata, si vás touto cestou dovolují pozvat na vzpomínkovou pietní akci u příležitosti 42. výročí úmrtí velitele prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu, armádního generála Ludvíka Svobody. Tato akce se uskuteční tedy v neděli 17. září roku 2023, takže tuto neděli, teď je to špatně vidět, tak se omlouvám, jestli je to v 18 nebo ve 13 hodin, mají tady pod tím nějaký jakože vodoznak a na městském hřbitově v Kroměříži, takže v 18 je asi blbost, Martine, takže to bude asi 13, ale opravdu je to velice špatně z té infografiky k rozluštění. Takže tam na účastníky vzpomínkového pětního aktu doprovodí členové k Klubu vojenské historie Tatry Spišské Bystré v dobových uniformách právě prvního československého armádního sboru s praporem armádního sboru a zatónu československé státní hymny a čestné salvy si společně zapomínáme a uctíme památku na armádního generála Ludvíka Svobody. Aha, tady je ještě, takže opravdu je to od 13 hodin. Od 13 hodin bude slavnostní nástup a tak dále. Ukončení akce by pak mělo být v 15 hodin. Všichni, kteří si chtějí tedy uctít památku armádního generála Ludvíka Svobody a vzpomenou na hrdiny prvního československého armádního sboru jsou srdečně zváni. Za organizátory tedy vzpomínkové akce Klub vojenské historie, tedy Tatry, Spišské Bystré a motorkáři Slovenska Bratca Brata a je zde poznámka Věrní zůstaneme. Takže takhle se to má, abyste to věděli, protože je to velice důležité, dámy a pánové, to všechno, co se točí kolem nás. Ta eskalace všeho je tady přímo sálající, tak vzpomenu, jo, to dáme, až bude Ukrajina, takže jdeme dál. Jdeme se kouknout už na tu ekonomiku, na tu krev, která proudí v žilách tohoto globálního molochu. Víte, že zasedala G20 a ta skončila diplomatickým prýto vítězstvím Ruské federace. Hlavné zprávy .sk o tom přinášejí informace a původní zdroje European Conservative, tedy evropští konzervativci. Takže v závěrečném prohlášení se už ani dokonce prý nevzpomíná ruská agrese vůči Ukrajině. Píše o tom Tristan van Hoijkalom, právě The European Conservative, tak se na to jdeme kouknout. Válka tedy na Ukrajině, u nás je to speciální vojenská operace, sice nadále rozděluje země G20, ale i přes všechno se její lídři na minulotýdenním summitu G20 dohodli na konečném společném prohlášení. Indie, jakožto současný hostitel shromáždění zemí G20 v indickém městě hlavním, tedy Nové Dýlí, a ta je Night Dýlí zase napsáno, tak skupina G20 byla založena na řešení prýto mezinárodních hospodářských problémů a představuje 90% světového HDP a zahrnuje 70% světové populace. No, podle očekávání se největšímu zájmu těšila část prohlášení věnovaná konfliktu na Ukrajině. Takže zdržení se hrozeb. I když se v tomto prohlášení odsuzuje použití síly na získání území, Rusko nebo Ruská federace se v tomto prohlášení závěrečném nespomíná ani jednou, což působí jako neochotný kompromis podporovatelům, tedy Ukrajiny. A všechny státy, cituji, se musí zdržet hrozby silou anebo použití síly s cílem získat území proti územní celistvosti a svrchovanosti anebo politické nezávislosti jakéhokoliv státu, uvádí se v tomto textu. A pak už se tam prý ani nevzpomíná tedy agrese ze strany Ruska, což je termín, který se používal tedy i v loňském summitu nebo na loňském summitu G20, který se konal na Bali v Indonésii. Ve vyhlášení se tedy nadále ještě uvádí, cituji, vyzýváme všechny státy, aby dodržovaly zásady mezinárodního práva, včetně územní celistvosti a svrchovanosti, mezinárodního humanitárního práva a multilaterálního systému, který zabezpečuje mír a stabilitu. A vítá všechny relevantní a konstruktivní iniciativy, které podporují komplexní, spravedlivý a trvalý mír na Ukrajině. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Samozřejmě tam dorazil, protože členy G20 nejsou jenom Spojené státy a Kanada a některé státy zase Evropské unie, že jo. Tak je tam i Čínská lidová republika, zmiňoval jsem to ve zprávách už včera anebo minulý týden a další a další a další. No, zrovna včera jsme se o tom, myslím, bavili, takže si to můžete pustit. Ale je tam i Čínská lidová republika, Ruská federace, Indie a další a další a další a další a další. Ruský prezident Vladimír Putin spolu se svým čínským protějškem Xi Jinpingem se odmítli účastnit na summitu. Namísto sebe vyslali prý delegáty. No a zástupce Ruska, ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, tam přijel a ocenil prohlášení a označoval za krok správným směrem a milník pro Indii jako pro krajinu tedy globálního jihu, tedy rozvojové země světa. Takhle se to má. Nož a jdeme na další zprávu, jelikož média prozradila, kdo se stane klíčovým dodavatelem plynu do Itálie. RIA Novosti o tom píší a přebrali to od agentury Reuters a tomu musíme věřit, protože Reuters, AP a AFP jsou prakticky jediné mega mediální a multimediální konglomeráty, od kterých přebírá tisková kancelář, tedy Četka, ČTK, a pak samozřejmě Plká listí z Českého rozhlasu a České televize, takže jestliže to bylo na Reuters, tak to bude pravda. I když nevím, o čem to bude. Tak se na to jdeme kouknout. Severní Afrika bude po dlouhou dobu klíčovým dodavatelem plynu do Itálie. Provozní ředitel italské společnosti Eni na přírodní zdroje Guido Brusco řekl agentuře Reuters, že tedy Alžírsko, Egypt a Libie budou tedy v příštích několika letech hlavními italskými dodavateli plynu. Tak uvádí to agentura Reuters, že ano, takže takhle se to má. A investovali v Italové prý jak do průzkumu a také do nových nízkouhlíkových projektů. Ta společnost Eni je největším africkým producentem plynu, jak řekl agentuře Brusco, a dodal, že více než 90% paliva, které skupina loni na kontinentu vyrobila, vstoupilo také na africký trh. Vývoz alžírského plynu do Itálie je prý plánován na přibližně 15 miliard metrů krychlových, což je nárůst z 12 miliard v loňském roce. A prý to bude záviset také na poptávce, řekl dále Brusco. A další věci, já nevím, jestli vás to zajímá, tady ty technikálie, tak, ale když už jsem naznačil, že ještě Egypt a Libie, tak se na to koukneme. V Egyptě, kde tedy skupina Eni vyprodukovala 346 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně, investuje společnost během 4 let asi 3,5 miliardy doláčů na průzkum a správy stávajících polí. A v Libii, kde Eni tedy loni vyprodukovala 165 tisíc barelů ropného ekvivalentu denně, plánuje investovat dokonce 8 miliard dolarů. No. Tak takhle se to má. Nejdřív to roztřískáme, že jo, hlavně tu Libii, máme tam bordel, tu démonkraci. Po západsku, puste si videa, jak to vypadá v Libii, v Tripolisu a v dalších městech. Teď, jak to vypadalo třeba z 10 let nazpátek, 15 let nazpátek, 20 let nazpátek, a nebo na fotografie, jo. A nebudete se stačit divit, jakou krásnou svobodu a demokracii jsme jim tam jako západ vyvezli a co jsme s tou zemí udělali. Tak, ale ruský plyn prý stále proudí do Evropské unie navzdory konfliktu na Ukrajině. Rusvesna o tom píší v další zprávě. Podle Le Monde, to je myslím ten francouzský, že jo, se dodávka skapalněného plynu přepravovaného na lodích ve srovnání s předválečným obdobím prudce zvýšila. Podle společnosti Kepler, ale ono to by má být Kepler nebo Kepler a Kepler, nevím, se objemy dodávek od ledna do července zvýšily o 40%, a to ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Zatímco tedy evropské země válku odsuzují, vložili peníze do Putinovy kapsy. Toto poznamenává britská nevládní organizace Global Witness. Ale to se nám skoro dobluje s tou zprávou, která byla včera. A podle finského střediska pro výzkum energie a čistého vzduchu přinesl prodej LNG, to je toho skapalněného plynu, do Evropy více než 5 miliard euráčů, více než dvakrát tolik, než tedy za stejné období roku 2021. No jo, no. Jenom my to nechceme, jenom my se budeme držet, a Slováci a další, že ano. I když víte, jak ono to je. Máte tady odborníky Ivana Noveského a no, a teď si nespomenu na toho druhého, a ohledně energetiky, takže ne, ty vám doporučím, abyste zaměřili svoji pozornost. Tak takhle se to má z toho ekonomického renku, a teď se koukneme tedy na východní Evropu dvěmi zprávami. Takže první bude o tom, že kabinet ministrů Polské republiky zavedl od 15. září zákaz dovozu ukrajinského obilí. Tram, tadadá, a vidíte, ono to jde, jenom my to budeme žrát. A Slováci, i když ty se taky štajfovali, ale víte, že to tam našli, třeba v Mlýnu Kolárovo, a ten se zase hájí a dávají to přes soud a tak dále, a půlka už toho slovenského v Kolárovu byla sdělána z popa na Slováky, takže takhle to je a víte, že tady Fialenko a další vám říkají, že ne, 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 všechno je OK, žerte to, žerte to a žerte to. To, že jsou tam spory, plísně, svinstvo, to nikoho z nich nezajímá, protože oni si to samozřejmě kupovat nebudou. Vy si myslíte, že Fialenkovi, Rakušánkovi, Lipánkovi a dalším Ánkům a ani nám se to dostane na stůl v obyčejný rohlík? Co? Asi ne. Kabinet ministrů Polské republiky přijal rezoluci, tedy zavádějící zákaz dovozu ukrajinského obilí od 15. září, to řekl polské televizi ministr zemědělství a rozvoje venkova republiky Robert Telus. Je potřeba prý poznamenat, že dokument vstoupí v platnost bez ohledu na rozhodnutí Evropské komise. Takže, přijaté usnesení bylo zasláno, cituji, Evropské komisi, aby rozhodla. Pokud nerozhodne a máme ještě pár dní do 15. září, tak definitivně uvedeme v platnost naši vyhlášku, která zakáže dovoz 4 druhů obilí do Polska až do urovnání polsko-ukrajinských ekonomických vztahů s Evropskou unií. Tato má urovnat. Cituje tedy RIA Novosti slova polského ministra. No, polský premiér Mateusz Morawiecki už minulý týden předložil Evropské komisi ultimátum v otázce dovozu obilí z Ukrajiny a ujistil, že Varšava nepřipustí nové otevření zemědělských trhů bez ohledu na rozhodnutí Evropské unie. Takže tady to máte černé na bílém a do oušek puštěno. Tak, jdeme se kouknout na Ukrajinu. Ale samozřejmě válka je vůl, že ano, zabíjení lidmi je svinstvo, že on nás provází celé naše známé dějiny i neznámé. Takže ty svodky necháme být, osvězení Rabotina a další věci. Na Rusy jsem čekal 4 dny. Ukrajinských voják ozbrojených sil, tedy nebo voják ukrajinských ozbrojených sil řekl, jak byl zajatý. A my už to samozřejmě víme, oni mají nějakou frekvenci radiovou 142, myslím, 1,1. Tam volají Volha, Volha a domluví se s ruskou stranou, kde budou čekat neozbrojeni v zákopech nebo v těch zemňankách, někde na bitevním poli a v daný čas je tam ruští výsadkáři vyzvednou. V klidu je odtáhnou do týlu, do ruského a kluci se budou rozhodnout, jestli chtějí po nějakém nezbytném ošetření zdravotnické, myslí, že tam trpí, tak se rozhodnou, jestli budou chtít výměnou zpátky do Ukrajiny, vrátit ozbrojeným silám při výměně zajatých, anebo, jak se tak stává velice často poslední dobou, že zažádají o politický azyl v Ruské federaci. Protože uvádí, že jsou tam opuštění svými veliteli, jsou tam naházení a tak dále a bez podpory, bez pití, bez jídla, bez zásob, bez velení, bez všeho a je na záda, když tak míří hlavně velitelů. Takže takhle se to má a ruské jednotky si tam pro ně tedy po domluvě chodí, aby šetřili co nejvíce životy ukrajinské strany, protože jak říká pan Pěkin, je to furt jeden národ, je to okraj Ruské federace nebo Ruska a netřeba zbytečně zabíjet. Včera jsem vám přinášel zprávy o tom Stoltenbergovi, že jo, ten nepopřel těch 500 000 zabitých na straně Ukrajiny. Minimálně teď se uvádí až 67 000, 70 000 jenom za tu jejich neslavnou protiofenzívu a tak dále. A tak dále, takže takhle to je a je to opravdu hnus, ještě že kluci se můžou teda dovolat na ruskou stranu a domluvit si tedy své vyzvednutí, chrání to životy. Teď nevím, jestli jsem chci mír, nebo jestli jsem chci válka, nebo jestli mám zdravý lidský pohled a rozum a vy, jestli s ním souhlasíte nebo ne a je mi to úplně jedno, protože je to moje věc a vy si smýšlejte, jak chcete, je to vaše věc a já vám do toho kecat nebudu, máte svobodnou mysl, svobodnou vůli a mozek v hlavě a měli byste ho umět používat. Německá spolková republika se prý postavila proti dodávkám nějakých střel Taurus na Ukrajinu. Vůbec tuto techniku neznám, takže se na to jdeme kouknout. OSN Media a RIA Novosti o tom píší. Takže jeden z vůdců strany Alternativa pro Německo AfD, Tino Hrupala, se v dnes v úterý 12. září vyslovil proti německým dodávkám, jo, jsou to řízené střely dlouhého doletu typ Taurus na Ukrajinu, informuje o tom agentura TASS. Podle politika by takový krok mohl vést k eskalaci konfliktu a obecně považuje Krupala za nutné zdržet se dodávek velkého množství zbraní do Kyjeva. Takto okomentoval prohlášení německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové ohledně vyhlídek na dodávky Taurusů na Ukrajinu. Víte, že mě mrzí, že jsem to nevěděl, že ona tam bude s Lipánkem ve Vejprtech a jak je tam vypískali a co jim tam všechno spílali občané. No, škoda, že jsme tam nebyli. Již dříve prý bylo oznámeno, že vedoucí odboru zahraniční politiky kyjevského režimu Dmitrij Kuleba byl hrubý na adresu své kolegyně ze Spolkové republiky Německo Annaleny Baerbockové, která uvedla, že Německo neplánuje zásobovat Kyjev Taurusy. No, samozřejmě on a pak i Zelenský řekli, že ti migroši, co jsou ty miliony, co jsou tady roztahání po Evropě, že nebudou třeba jenom tak sedět a popíjet kávičky a latéčka, žrát si croissanty v restauracích, ale že možná budou naštvaní a půjdou do ulic a půjdou dělat bordel. A zrovna Baerbockové, myslím, že jak vydržte hubu, když nechcete pomáhat, něco takového, tak to řekl zase ten Dmitrij Kuleba. Takže jako slušňáci jak svině a vůbec nevyhrožují teroristickými útoky v Evropě. Ne, 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 to by se vám mohlo jenom zdát, protože to je určitě jenom moje konspirace. No, pojďme se kouknout ale na začátek konce. Internet začal mluvit o Zelenského palince po Putinových slovech. Zase RIA Novosti a Radio Sputnik a googlácký překlad. Ale původní zdroje je zle Figaro a tam upozornili na paniku Zelenského. Co se stalo? Čtenáři totiž francouzského listu Le Figaro naznačili, co by mohlo být důvodem prohlášení Volodymyra Zelenského, tady je Vladimír, ale je to Volodymyr, že ano, že ruské ozbrojené síly mají vzdušnou převahu a zastavují protiofenzivu ukrajinských ozbrojených sil. Cituji. Je tak panický po prohlášení myšleno prý ruského prezidenta Vladimira Putina o selhání proti ofenzívy a teď se snaží najít výmluvu, napsal jeden účastník diskuze. Další poznamenal začátek konce a tím lépe. Zvláště pro ukrajinský lid, který zradil Zelenský, ačkoliv při svém volebním zvolení slíbil uzavřít mír s Rusy. Já poznamenám, že do 14 dnů. Tvrdil, že to uzavře. A ono by to v tom březnu i vyšlo, že ano? Kdyby tam nepřijel ten Borísek Johnsonů, protože už obě strany, ukrajinská i ruská, měly všechno připraveno, notičky byly rozdány, stačilo si jenom sednout ke stolu, všechno bylo domluveno a podepsat. Nuž, ale Velká Británie nechtěla, stejně jako nechtěly Spojené státy americké. To jsou fakta a nic s tím nikdo nenadělá, sice mu to líbí nebo ne. Další poznamenal v této diskuzi, konečně bude moci splnit své předvolební sliby, vyřešit konflikt na Ukrajině. A podíval se další čtenář, to je ale překvapení. A prý možná nadešel čas posadit se k jednacímu stolu a ukončit masakr, uzavřel panelista. Takže takhle se to má z Ukrajiny, opravdu to, kde kolik bylo zabito, nebudu říkat ani na straně ruské, protože to se prakticky neuvádí, to se jenom odhaduje. Ani nebudu říkat tu ruskou propagandu z těch zpráv a prohlášení ruského ministerstva obrany generála Igora Konašenka, který to každý večer přednáší. Zase kolik bylo zabito ukrajinských lidí, už je toho dost, 500 000 je velká cena. Musíme si povšimnout toho, že až 6 milionů ale Ukrajinců opustilo Ukrajinu směrem do Ruské federace, že ano. 3 až 4 se nám rozplynuli tady v Evropě a další přesídlili, Bůh ví jak. Nejnověji se ukrajinská televize ptala, tedy na Krymu natáčela a zda tam očekávají příchod ukrajinských vojáků, aby byli osvobozeni a všichni v tom 3-minutovém videu je poslali do háje, že jsou šťastní, že jsou tam a spousta lidí tam přímo bylo právě z Donbasu a říkali, co tam zažili. Takže takhle se to má. No ale pojďme se kouknout na Asii, necháme už Ukrajinu Ukrajinou. Severokorejci se připravují bojovat proti společnému nepříteli, v jednom zákopu s Rusy společně. Armádní magazín .sk původní to napsal, ale to je Koškin, tak se na to jdeme kouknout. Simultánně budu tlumočit zo slovenčiny. To už jste z toho nadpisu asi poznali. Takže zpráva o setkání Kim Jong-una s Vladimírem Putinem. To vyvolalo všechno rozruch ve Washingtonu DC a také v Tokiu, jak informovala americká agentura Bloomberg. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu během návštěvy oficiální v Pyongyangu v červenci tohoto roku osobně navrhl vůdci Korejské lidově demokratické republiky Kim Jong-unovi, aby se obě země zorganizovaly nějaké námořní cvičení za účasti také Číny, a i když agentura poznamenává, že v této chvíli není známo, zda tedy Kim návrh přijal, je jasné, že takovéto plány se nerodí spontánně a tato otázka byla dopředu prodiskutována a dohodnuta. A je prý teda jasné, že severokorejské námořnictvo není tak silné jako to ruské, ale v tomto případě nejde o porovnatelnost flotil, ale o důležitý precedens, který znamená obnovení vojenské spolupráce mezi dvěma spřátelenými zeměmi. Jak poznamenává americká agentura, pokud se společné manévry uskuteční, půjde o první rozsáhlé cvičení Korejské lidově demokratické republiky od korejské války, která probíhala v letech 1950 až 1953. Je to o to důležitější v současnosti, kdy se formuje vojenská aliance Spojených států amerických, Japonska a Jižní Koreji s perspektivou jejího spojení s anglosaským blokem AUKUS, to je tedy USA, Velká Británie a Austrálie. No a takhle se to má. Tady ta aliance se nazývá tedy Východní NATO, ta by měla sjednotit ozbrojené síly USA a jejich satelitů na vojenskou konfrontaci s deklarovanými protivníky, jako je Ruská federace, Čína a Severní Korea. Takže takhle se to má, abyste to věděli a neříkali, že jsem vám to zatajil. Ono je toho samozřejmě tady daleko víc, ten článek je opravdu zase obšírný, takže kdo se chce na tyto geopolitické věci kouknout, měl by se na to kouknout a měli tedy byste se podívat na i otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. No a známý vojenský korespondent Alexander Sladkov v rozhovoru pro jedno z ruských médií tvrdí, že 50 tisíc příslušníků severokorejských speciálních jednotek je připraveno připojit se k ruským jednotkám v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině. A Sladkov říká, hovořil jsem se šéfem organizace veteránů korejské války a ptal jsem se ho, co tam Korejci dělají, a on říká, už máme připraveno 50 tisíc příslušníků pravidelných speciálních jednotek. To je to, co mi řekl, uvádí Sladkov. Čína by též měla dát Severní Koreji zelenou na založení nějaké soukromé vojenské společnosti s 500 000 příslušníků, kteří mohou pracovat pro nás, se tady uvádí od Sladkova. Takže prý ještě tady dodám, že máme informace, že Kim Jong-un očekává pokračování diskuzí, včetně tedy diplomatické angažovanosti na úrovni právě lídrů v Rusku. Vyzýváme tedy KLDR, aby zastavila rozhovory o zbraních s Ruskem a dodržela veřejné závazky Pchjongjangu, že nebude poskytovat ani prodávat zbraně Rusku. To řekla, dámy a pánové, Adrienne Watsonová, což je mluvčí americké rady pro národní bezpečnost. To zase komentovala. No, to abyste to měli pohromadě. Kim Jong-un je tedy na návštěvě už v Ruské federaci a plánuje schůzku s Vladimírem Putinem. O tom píše týden.cz, že ano. Přijel tam tím speciálním vlakem do Ruské federace. Tak se na to jdeme kouknout. Podle agentury Interfax jeho příjezd ráno potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Agentura Reuters odkazem na informovaný zdroj uvedla, že Kim vystoupil z vlaku na hranici v ruském městě Chasan, kde se setkal s místními funkcionáři, než pokračoval dále v cestě, a Kreml před očekávanou schůzkou Kima s prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem vzkázal do Spojených států, že jej nezajímají hrozby Washingtonu, aby Rusko nekupovalo severokorejské zbraně. Tak, severokorejská státní média už včera potvrdila, že Kim vyjel vlakem z Pyongyangu a že míří právě do Vladivostoku, kde by se měl setkat s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Termín schůzky zatím zůstával nejasný. Zatímco některé zdroje hovoří o dnešku, mluvčí Kreml uvedl, že k tomu dojde v nejbližších dnech. No ale podle dřívějších informací listu The New York Times bude Vladimír Putin od Kima žádat tedy dělostřelecké granáty a protitankové střely a severokorejský vůdce bude zase usilovat o pokročilé technologie pro satelity a ponorky s jaderným pohonem, o potravinovou a energetickou pomoc své zemi a také podporu na mezinárodní scéně. A Washington soudí, že potřeba kupovat zbraně od KLDR je důkazem selhání ruské invaze na Ukrajinu. Cituji. Když naplňujeme vztahy s našimi sousedy, včetně Severní Koreje, jsou pro nás důležité zájmy našich dvou zemí. Ne varování Washingtonu, to řekl právě Reuters, mluvčí Kremlu Peskov. A naráží tím na výzvu USA, aby Moskva zbraně od Pchjongjangu nekupovala. Pokud se nepodaří, dámy a pánové, na Brýlině z Ruské centrální banky a dalším z té správní rady zničit ruskou ekonomiku vysokými úrokovými sazbami, vysokou inflací a nepodaří se jim ta privatizace toho, řekněme, vojensko-průmyslového spektra v Ruské federaci, které dával dohromady Vladimír Vladimirovič Putin, aby se to soustředil, aby to šlo pro stát, aby tam byly garantovány zakázky, aby tam byla garantována výplata, aby ty lidé měli práci, aby se ty firmy mohly rozvíjet, aby to nebylo závislé na soukromých firmách, tak teď to chtějí zase zpátky hezky privatizovat, takže uvidíme, snad se to nepovede. Samozřejmě ten krok je úplně ale jiný. To není o nějakých dodávkách zbraní a tady toho, protože víte, že Amerika potřebuje rozpoutat válku s Čínskou lidově demokratickou republikou a že k tomu nejspíše dojde a tak se musí tvořit společné bloky ze společnou řečí a musí se to všechno uvést. Tak, ale to už je na jiné povídání, to je na analytický pořad otázka odpověď Valerie Viktoroviče Pjakina, abyste si to nastudovali, abyste studovali o provokační imitační činnosti a další tlusté knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy, abyste si v češtině dokoupili dostatečně všeobecnou teorii řízení na KSB Preses, abyste se koukli na státní vlajky a státní suverenitu, což vyšlo na zakázaném vzdělání u inženýra Jana Buzka, abyste se koukli na tu sovětskou ekonomiku a sovětský svět a Stalinovou ekonomiku a další věci, abyste studovali všechny tyto věci. Jo? Tak. No, jdeme se kouknout na poslední zprávu, ta je z Ruské federace. Vladimír Putin komentoval útoky západu na Rusko ve všech směrech. RIA Novosti k tomu píší, odehrálo se to právě dnes. Útoky všemi směry proti Ruské federaci jsou pokračováním geopolitické konfrontace západu. To prohlásil tedy ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. A jdeme se za to kouknout. Vše, co souvisí se vztahy, cituji pana prezidenta, mezi Ruskem a Západem je spojeno s geopolitickými zájmy západních zemí a útoky ve všech směrech, včetně duchovní sféry, jsou pokračováním této geopolitické konfrontace. Západ se samozřejmě dlouho snažil, řekněme, katolizovat Rusko. Přetáhněte ho ke svaté stolici, že ano? To řekl Vladimír Vladimirovič Putin během tedy plenárního zasedání toho východního ekonomického fóra. To se koná v dnešních dnech od 10. do 13. září právě ve Vladivostoku v kampusu Federální univerzity Dálného východu A takhle se to má. Jo, prý tedy RIA Novosti je všeobecným informačním partnerem tohoto východního ekonomického fóra. Tak takhle se to má, abyste to věděli. A my se tady koukneme, co jsem vám tady nachystal, nebo co jsem nachystal tady ještě právě na síti VK, protože tam toho je nejvíc. Vzpomeňte si, když tady to všechno, už jsem to tady někde kdysi, buď s Jany Slánskou, musíme se s ní zase spojit a udělat nějaký pořad, nebo možná s Janou Švecovou, zda je to pravda, nevím. Německý ředitel gymnázia posílá na začátku každého školního roku svým učitelům následující dopis. Jsem jedním z přeživších koncentračního tábora. Mé oči viděly věci, které by nikdo neměl vidět. Plynové komory postavené dobře vyškolenými inženýry, děti otrávené dobře vycvičenými lékaři, děti zabíjené jehlami vyškolenými sestrami, lidé zastřelení a upálení absolventy středních a vysokých škol. Proto jsem skeptický ke vzdělání. Má žádost k vám je následující. Snažte se udělat ze svých studentů lidi a nedovolte své snaze produkovat erudované monstra a vynalézavé psychopaty. Na gramotnosti a matematice záleží pouze tehdy, pokud pomohou vašim dětem stát se více lidmi. Tak, tak, tak. No a jdeme se kouknout, co jsem to tady ještě měl. Challengery od ISIS a Krava. Tak se na to jdeme kouknout. Military Watch Magazine má psát. Odkaz tady není, takže jenom jak jsem nakoupil, tak prodávám. Takže jestli chcete v angličtině Military Watch Magazine. Ruská střela Kornet už zničila všechny typy hlavních tanků západního bloku. Vzpomenu, že Kornet je lehký, 28 kg vážící, přenosný PTRS systém. V použití je prý od roku, nebo v používání je od roku 1998 a je smrtící pro moderní třídu tanků lépe než jakýkoliv jiný systém jeho druhu. Tak tedy první britský tank Challenger 2 byl na Ukrajině zničil protitankovou střelou právě Kornet, která předtím zničila americké tanky Abrams a Bradley v Iráku, stejně jako ničila izraelské Merkavy 4 v Libanonu a německé Leopardy 2 například na bojištích v Sýrii. A zdůrazňuje se dále v tomto článku, že Challenger 2 je jedním z nejmocněji opancéřovaných tanků na světě a stroje neměly tedy snížené pancéřování jako americké tanky Abrams, které byly určeny k dodání na Ukrajinu. To je opět smutné, že ano. Takže my vám jako dáme Abramsy, těžký žerou a rozbíjej se a další věci a ještě jim tam, když to jde na Ukrajinu, tak jim tam dáme slabé pancéřování nebo přídavné pancéřování, sundáme a tu balistickou ochranu taky, že ano, ať to tam hezky hoří a my se toho zbavíme. Volodia Zelenský, Kokoňský nám za to dá nějaká privatizovaná pole a uhelné doly a další věci. Když víte, že to tam Vanguard a BlackRock a další mají skoupeno půdu na Ukrajině, že ano. Těch 47 tajných biolaboratoří vojenských amerických, které byly na území Ukrajiny, o tom už taky asi víte, takže počkejte si na výsledky výzkumu, až se to jednou všechno odhalí. Všichni budou čumět, jak tyhle ta nová vrata. Zabodaným to už nepomůže, ani nepomůže, když budou tedy koukat na právě, jak jsem říkal, doktorku, no a teď mi to zmizlo, doktorku, no na tom otevři svou mysl. Takže tady to je, jo, abyste to věděli, dámy a pánové. Takže očekává se, že tato skutečnost vyvolá v NATO značné znepokojení, shrnuje tedy Military Watch Magazine. Kornet nemá tedy nejpokročilejší průbojné schopnosti v ruském arzenálu, protože například protitanková střela Vichr 1, kterého používají vrtulníky Kamovka A-52, to jsou ty aligátory, je pravděpodobně schopna pohodlně prorazit Challenger 2 i zepředu. Naděje na zázračné západní zbraně tak den ode dne na Ukrajině mizí. Takhle se to má, mohl bych vám to pustit v ruštině, ale nevím. Tak vyčkejte, tak já vám to pustím.
A sейчас у нас вот за последние 6-7 месяцев добровольно подписывают, подписали уже контракты на службу в вооруженных силах и в добровольческих подразделениях 270 тысяч человек.
Это дополнительно к мобилизации, это частичный?
Ну, конечно, это вот за последние 6-7 месяцев. Люди приходят в военкоматы и подписывают контракты. 270 тысяч человек. И больше того, у нас этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Ежедневно. Вы знаете, вот это то, что отличает российский народ, российское общество.
Tak, nebudu to pouštět celé, takže pokud jste slyšeli dobře, máme 270 tisíc lidí, kteří se za posledních 6 měsíců dobrovolně přihlásili a podepsali smlouvu o službě v ruských ozbrojených silách, říká prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Dotaz byl, jak to pokračuje a zde se to děje i po té mobilizaci a pan prezident říká, proces navíc pokračuje, každý den přichází podepsat smlouvy 1000 až 1500 lidí a naši muži, ruští muži, uvědomující se, co je čeká, jdou vědomě a dobrovolně, zdůraznil tedy ruský prezident. A tady máte jo, Naomi Wolfová, omlouvám se jí, že jsem zapomněl na její jméno. Tak, Zelenský, Vegador, Michal Katastrofa, vymazané oficiální vědou, to se nebudeme koukat, to nepatří do zpráv, o tom vás informují jiní. Jo, můžu vám dát, znáte Adriana Bokeo, to on teď má premiéru svého dokumentárního filmu. Je to francouzský váleční zpravodaj, který strávil 3 týdny na Ukrajině jako zdravotnický dobrovolník. A on sám na vlastní oči viděl, jak ukrajinská armáda zabíjí ruské zajatce, jak v ulicích Buči roznáší mrtvoly přivezené z jiných měst, jak zajišťuje bezpečnost zahraničních dobrovolníků výměnou za morfium. Odhalení tohoto francouzského novináře, který byl nevědomky svědkem zločinu ukrajinských ozbrojenců, mělo v Evropě bombastický účinek. Na Adriana už bylo spácháno několik pokusů o atentát, ale on přežil a nadále mluví pravdu o zločinech Ukrajiny. Jak tedy ukrajinská propaganda vytváří falešné zprávy pro Západ? A kdo Ukrajině přímo pomáhá? A proč svět neslyší lidi z Donbasu? A jakou strašnou pravdu o sobě se sám Adrian Boke odváží říct? Radikální redakci, až měl. Takže má to 26 minut.
A dáme
Je to parusky, ale já se sadím, že to brzy někdo přetlumočí do češtiny, takže já toto zajímavé video, má to 27 minut a 19 sekund, dám do popisu dnešního pořadu zpráv, abyste se na to mohli podívat. Dám vám to tedy do zpráv o Ukrajině. Šup, už je tam ten teď i proklik, takže se na to můžete kouknout, jo? Adrian Boke, můžete se na to podívat a můžete zase zjišťovat další věci. Vím, že jsme dneska začali později, ale nebudeme. Včerejší, samozřejmě to datum, dával jsem vám to video o oficiální verzi o spiknutí z 11. září roku 2001, jak je vysvětlena během 5 minut zajímavě. Máte tam české titulky, je to v angličtině, to máte u včerejších zpráv bez cenzury, už v archivu i v popisu na Odyssey pod zprávami, takže se na to můžete kouknout. A ohledně povstání polského ve Varšavě, které potlačovaly jednotky SS složené z Ukrajinců a Hivis, to byli kolaboranti z národů Sovětského svazu, a kozácké jednotky SS, samozřejmě jednotky Galicien. Mluví o tom mladý Polák a je to docela zajímavé si to vyslechnout, takže s vaším dovolením to tam pícnu.
Powstanie warszawskie. Bez wątpienia, cześć i chwała bohaterom, wieczna hańba naszym oprawcom, ale nie tylko Niemcom. Co roku staram się przypominać, że w powstańczej Warszawie wyjątkową reprezentację naszych oprawców stanowiły oddziały ukraińskie. I choć walczyły w niemieckich mundurach, to ich nadgorliwość w zwalczaniu polskiego oporu była wręcz niespotykana, dlatego że Ukraińcy wybitnie chcieli przypodobać się Führerowi. On sam ich nie chciał. Jego generałowie musieli go oszukiwać, że w oddziałach niemieckich, zwłaszcza SS, walczą tylko Volksdeutsche z Galicji. Ale to nie była prawda. Wśród oddziałów w mundurach niemieckich, powstańczej w Warszawie, walczyło bardzo dużo różnego rodzaju na przykład batalionów kozackich, w których ogromną część stanowili właśnie Ukraińcy. Oni też byli w pułkach strzeleckich policji SS. Schutzpolizei byli przede wszystkim w grupie szturmowej bandytów Oskara Dirlewangera. Bandytów to w tym przypadku nie epitet. Jego grupa szturmowa została stworzona z różnego rodzaju więźniów, morderców, złodziei. A sama grupa w pewnym momencie otworzyła szeroko swe ramiona dla różnego rodzaju Ukraińców. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Ukraińcy byli też w brygadzie szturmowej Rona, która złożona była z wielu ochotników ze wschodu, także Rosjan i Białorusinów, ale i tam Ukraińcy stanowili ogromny odsetek. Wreszcie w Warszawie były ukraińskie kompanie policyjne. Ukraińska była straż Pawiaka. Był też słynny Legion Wołyński, który rok wcześniej mordował Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To w Legionie Wołyńskim wielu banderowców znalazło swe schronienie. Były też oddziały HIWIS złożone z różnego rodzaju dezerterów. Tam też było wielu Ukraińców. I nie zapominajmy o słynnej dywizji SS Galicien, która w owym czasie była rozbita, ale jej elementy też były w Warszawie.
Takhle se to má, ještě vám tam dám proklik na samotné to video do popisu zpráv, takže už to tady mám všechno nakystáno a picneme to tam a můžete se na to kouknout a můžete zase študovat. Dámy a pánové, to byly zprávy bez cenzury pro dnešní den, tedy 12. září roku léta páně, tedy 2023, víme, že to není náš kalendář a ani není léto, ani páně, tak takhle to zkrátka je. Přeji vám příjemný večer, dobrou noc a když tak můžete na hlavní pramen naslouchat od 23 hodin, tam pojede noční proud Rádia Meta, ty tam už hodinu něco běží, je úterek, tak ani nevím, kdo tam vysílá, možná Pavel, tak se na to můžete kouknout, počkat, já se na to kouknu, kdo tam dneska vysílá, Pokřivená zrcadla tohoto světa, studio Migdelár, takže Petr Václav vás tam přesměruji. Mějte se krásně, přeji dobrou noc a zůstaňte nám věrni a děkujeme tedy za jakoukoliv podporu. Loučím se s vámi a zítra, když tak, naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.